Pirms mēs varbūt pievēršamies tieši mūsu tai Bībeles stundas tēmā, es gribēju drusiņu padalīties, te jau man atgādinājis, jau bija drusku piemirs. Jā, ka mums pirmdien Rīgas iecirknī bija mācītāja konvents, un bija tāda brīnišķīga reize, kur bija uzaicināti divi viesi, Čārls Evansons, Klaipēdas Teoloģiskā institūta rektors, man liekas, ka viņš ir rektors, jā. Un arī no Lietuvas evaņģēliskās luteriskās baznīcas, tas lielākais, varbūt pat iespējams, Baltijas valstīs, tāds liturģikas pētnieks un speciālists, kas ir pētījis kādas lietas, Darjus Petkūnas. Ja. Nu, abi divi jau šie lektori jau iepriekš bija jau daudzkārt dzirdēti un ļoti pazīstami, bet šoreiz mēs tā vairāk pievērsāmies tādam jautājumam, kas kaut kā tā bija pacēlies, kaut kur aizkulisēs par to, ka, nu, mums ir tādā praksa mūsu baznīcā, ka pie grēksūdzes un absolūcijas tiek uzlikts rokas, ja, kas ir ļoti reta pasaulē sastopama lieta. Un, nu, mēģinājām tad tikt skaidrībā, kāda tad bija tā izcelsme, un mūsu tie lektori mums arī tajā ziņā palīdzēja. Ja. Jo bija te radušies tāda, tā kā, nu, ne strīda, bet diskusijas un apjautāšanās brāļu starpā, jo kādi bija tā kā, tā kā apgrūtināt tās rokas uzlikt un tā kā uzskatīja, ka tās rokas nebūtu pareizi likt kaut kādu iemeslu dēļ un tā. Jā, un tad vēl arī man prāves palūdz arī to jautājumu tā kā tā no teoloģiskās puses sagatavot, jo tie divi tā kā no vēsturiskās, no liturģiskās, jo pirmie lektori, un tad no tās teoloģiskās puses tā kā man bija tas lūgums arī beigās to kaut kā tā kop savilkt. Un, nu, jāteic, bija ārkārtīgi interesanti tās pirmās divas, kas bija vēsturiskās. Es jums arī pastāstīšu, kā tas viss ir radies. Jo, redziet, pētot dievkalpojumu grāmatas, ja, kas, nu, ir mācītāja rokas grāmatas, tās augtās agendas, vai kādas dziesmu grāmatas, kur ir dievkalpojumu kārtības. Redziet, to jau mēs visi tā kā mācītāji zinām, un kā faktiski tā grēksūdzes daļa, tā ir, nu, paņemt kaut kāda daļa no privāta grēksūdzes, proti no privāta grēksūdzes, kas ir klasiskā privāta grēksūdze, vecajā mācītāja rokas grāmatā, ir paņemta lūkšana, ir paņemt šis te jā vārda jautājums, ja šī ir jūsu paties grēksūdzēšana lūkšana. Un tur vēl ir gan vēl divi citi jautājumi vecajās grāmatās, ja? Bet nu tie nav paņemti, bet ir paņemts tieši šis jautājums, un tad ir paņemti arī tie teksti, ar kuriem grēka piedošana tiek sniegta, absolūcija tiek sniegta, ja? Un tie visi ir paņemti no privāta grēksūdzes kārtības un ielikt dievkalpojumā, ja? Un pret to, protams, nu tādi, kas varbūt to liturģisko pusi tā vairāk pēta, tad vienmēr, nu, ir laika pa laikam kādi jautājumi un kādas varbūt tāda arī iebildumi kādreiz celti, jo tas tā kā tur nav bijis un tā, kāpēc jūs tā darāt. Bet atklājās arī no tā pirmdienas lekcijām, ka tā ir ļoti sena tradīcija, kurai, nu, jau ir 300 gadu. Iedomājieties, 300 gadus, tas nav bijis nevienā, nu, tādā dievkalpojuma grāmatā īsti, 200 vismaz, jā. Ja? Un tomēr draudze to tā ir turējusi un tā ir kopus. Un saglabājas, un tagad pēdējās, tas ir iekšā. Tas tā kā ir, nu, nofiksēts, jā. Ja? Nu, un Latvijas baznīca, tā var teikt, ir, nu, viena no nedaudzajām, kur tas ir, Eiropā vienīgā. Tas ir nācis no Skandināvijas un saistīts ar Zviedru baznīcas arī likumiem, kur bija šāds te pamudinājums un no tāds ieteikums un pat arī kā likums, ka svētā vakarēdiena dievkalpojumā tad, kad ir svētais vakarēdiens, tad šiem grēku sūdzētājiem pasludinot nu, šo absolūciju, grēku piedošanu, tiek uzlikts rokas. Un Skandināvijā tas bija faktiski vēl līdz pat nesenam laikam. Nu, tas ir tā kā mana piebilde, tā vai es nav no tām lekcijām, ja? Jo es esmu sastaps vēl cilvēks, kur to ir pieredzējuši. Ja? Piemēram, kādi varbūt zin, pie mums te brauc kādreiz no Zviedrijas baznīcas, mums tāda māsas draudz, tā kā mēs tā kā oficiāli nenoslēdzām tāds māsas draudz attiecības. Čerstina, varbūt Andres atceras, Čerstina un Arne bija jaunā.
Nē.
Vīrs ar sievu. Vīrs ar sievu. Jā.
Vai pie kafijas?
Pie kafijas, bet mērēs paņemus, kolēģi kaut kādu, arī, es nezinu, kas viņi bija.
Jā, nu, katrā ziņā, jā, tā ir daudz viena paziņa, viņi teica, kas man patīk tieši pie jums, ka es atceros no bērnības, ka mums var bija tāda dievkalpojuma kārtība, ka rokas tika uzlikts, jā, tā Čerstina to. Tā vienmēr teica, ja.
Nopietami, bet tas jau logiski, ja bērns arī kaut ko ir noziedzies, ka es viņu, ja, es viņu mierinu, es arī viņu paglaudu.
Jā, bez šaubām, jā. Jā, un nu, faktiski tas arī bija tas mans, nu, tas, tā mana tā analīze visa, jā. Kas, protams, bija teoloģiski izvērst un pamatotai apstāklī, ka mēs saprotam absolūciju kā sakramentu, ja? Un tā kā privāta bikts nav tāda vispārēja praksa, visi jau neiet uz privātu grēku sūdzēm, ja, un pastāvīgi, vai arī cits aiziet vienreiz un tam vairs nekad neiet, ja? Tad tomēr šim sakramentam ir jāsasniedz cilvēku un vispārējā grēksūds, kādā veidā mums ir, tas ir tas, nu, sakramentālais veids, tas absolūcijas, tas īstais veids, kādā šī absolūcija sasniedz tātad draudžu locevis. Ja? Un viņam ir jābūt pēc iespējas skaidrākam, noteiktākam un viennozīmīgam. Ja? Un es tieši to teicu, ka tas, tā roku uzlikšana, viņa jau nepieder pie tās sakramenta būtības, bet viņa ir ārkārtīgi vērtīgs pastiprinājums tam. Un tieši, nu, tā ir tā skaidrība, ka ir sevišķi, ja cilvēks, viņš taču ir pie altāra, viņam acis ir ciet un tā, un mācītājs, viņš, protams, kaut ko runā, viņš to dzird, bet tad, kad viņam uzliek rokas, viņam ir pilnīgi viennozīmīgi. Tas ir viņam, un tas ir skaidri pasludināts stāvi, grēki tev ir piedoti. Ja? Un es tieši arī tādā veidā, nu, tikai drusku citu piemēru, ja jūs tā kā ar mātu un bērnu, es tā kā ņēmu mūsu Ati Vaicekovski, mūsu, man kolēģi, un es jau teicu, nu, var teikt tā, Ati, tu esi mans draugs. Un var paņemt un teikt, tu taču esi mans draugs, un tā, saņemt to cilvēku. Un kā ir, nu, kā ir tas ir izteikts tiešāk, kāds ir izteikts nepārprotamāk, vai kaut kā tā. Protams, nu, tad, kad vēl arī tās rokas runā, ja? Arī tās rokas runā. Nu, ir jau tautas, kurām ir ārkārtīgi jārunā un jāžestikulē. Tā kā tai vienā ebreja anekdotē 6 dienu kara laikā bija izdota pavēle ierakumos nesarunāties, citādi ļoti daudz rokas sašauc cilvēki. Jā, jo rokas iet pa gaisu. Nu, es mēģināju arī apkopot tos, cik es zināju tos pretargumentus, un es tā kā cerēju, ka varbūt, ka tie, kuri klusībā, tā kā viņam šis jautājums ir, ka viņi ar kaut ko sacīs, bet viņi tā kā nu, necēl neko. Nu, katrā ziņā mans tas secinājums bija, ka tas noteikti ir jāpatur, un ka faktiski, nu, vienreiz ir tā, ka tā draudze ir, un mācītāji ir kaut kā, neskatoties to, ka visi tie liturģijas speciālisti un to dievkalpojumu grāmatu sastādītāji ir kaut ko pavisam citu tur rakstījuši, ka tā draudze ir spītīgi un neatlaidīgi turējusies tik ilgi, ka nu beidzot tas ticis dievkalpojumu grāmatā. Saka, nu ja nu kaut kas nu īsti labs ir, nu tas tiešām ir īsti labs. Ja. Nu tā, nu varbūt viņi arī tā samūls no man tā, tā kategoriskuma vai kā, un tāpēc tā nerunāja, bet, bet nu, tādā ziņā tas bija arī tā viennozīmīgi, es, es tā sapratu no vairuma pilnīgi tā ar tādu, tā pieņemts un, un, un atbalstīts, jo, 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 jo nu, mācītāji to saprot, un, un, un ja jautā draudzēm, viņi ar uzreiz ņem ir viennozīmīgi attieksmi. Es nevaru iedomāties, ka kaut kur kāda draudz pateikt, mācītāji labāk nelieciet rokas pie absolūcijas. Es nevaru iedomāties vispār tādu atbildi, godīgi sakot, ja, kad no kādiem mācītājiem varbūt kāda iebilduma rodas. Ja. Un, nu jāatceras, ka tas tomēr ir dievkalpojums, un, un man ļoti patīk tas, tas, tas svētdienas skolas veids, kā, kā tad to vārdu atšifrē. Dievs kalpojums, dievkalpojums, ja. Kā to vārdu sagriež trīs daļās, ja. Un tai pašā laikā, nu, Kristus ir mūsu vidū kā tas, kas, kas kalpo, un tai pašā laikā, nu, tas ir kaut kas viņa mudinājums. Viņš grib tā savai draudzei arī dot šīs dāvanas, un, nu, kāpēc viņam to būtu jādara tikai tādā veidā, kā cilvēki viņam priekšā raksta. Un tad mēs Latvijas draudzē redzam, ka viņš to dara tādā veidā, kā viņš pats to grib. Nu, tā kā tādā ziņā tas bija ļoti labi, un, un arī tā drusiņa arī pateica Evansons, cik varēja saprast no viņa, kā arī misūriešu baznīcā šāda dievkalpojuma kārtība sāk ieviesties atpakaļ, ja? Tā ir šī senā, ja, ar roku uzlikšanu. Nu tā, tas bija tāda, tāda atskaita par, par, par notikušo, ja, ja tā, ja tā drīz atzīt. Nē, nu, tas jau tā palika, nu tā, mums jau nebija nekas ne jābalso, ne jāpieņem, tā bija tāda diskusija mums īsti nesanāca, tad drusiņ, nu tāda pavisam, tāda, 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 tā, nu tikai varēja tā saprast, ka, nu, ka, ka, ka tur kāda tur nav tur tā īsti apmierināta vai kā ar to, ka, nu tā, tik viennozīmīgi vienos vārtos un tā. Ka, nu, kāpēc neesot arī otrs, tā kā, kāpēc neesot aizstāvējis to otru viedokli, nu, es nemēdzu aizstāvēt viedokli, kuriem, kuriem es neticu. To, lai liberāļi dara, viņi vienmēr aizstāv kaut ko tādu, ko viņi neticīst arī paši. Bet kristīgam astēm ir jāaizstāv viedoklis tikai tāds, ko viņš tiešām pieņem, par ko viņš pārliecināts. Ja, ja viņš nav par kaut ko pārliecināts, kāpēc viņam tas būtu jāaizstāv. Nu jā, nu tas bija tāda īsa atskaita, bet nu tagad ķersimies pie, pie mūsu arī nu, galvenās tēmas, bez šaubām pašas būtiskās. Mēs pagājušo reizi izrunājām vienu, varētu teikt, vēstuli, tā bija Efesas draudzei. Un jāteic tā, cik skumji, ka tieši tā draudze, kur apustuls Jānis bija tik svētīgi darbojies, pirms viņa vēl apustuls Pāvils, kā mēs to pieminējām, ka viņa beigās palika par to gaismekli, kas tika nu, no savas vietas nogrūsts vai nu, nu, tā kā varētu teikt, šī draudze izzuda. Protams, ne uzreiz, ar laiku. Bet kaut kas tāds, acīm redzot šai draudzē, jau bija sākotnēji. Redziet, cik dīvaini. Es aizvien vairāk un vairāk pēdējā laikā domāju par to, ka, ja kaut kāda lieta kaut kādā draudzē ieviešas, nomainās vairākas cilvēku paudzes, bet šī lieta vēl aizvien kā iezīme turpina būt. Tas vienkārši ir fakts. Ziet, katra draudze ir kaut kādā ziņā, tas nav tā. Nomainās sastāvs, izmainās draudze. Jā, kaut kādā ziņā jā, bet, bet kaut kādas lietas viņas, viņas velks līdzi, tīpaši nu, vien otrreiz ne tās, kuras gribētos, lai viņas būtu. Nu, piemēram, ja mēs paskatāmies, nu tā, kā piemēru, vienkārši kā ilustrācija. Misions draudz Rīgā Čiekurkalnā. Radās 20. gados, nu tūlīt jau būs 100 gadu riņķī. Un bija tāds īpatnas mācītājs, kas tur kaut kā tā visādas tādas pravietojumas un vīzijas ļoti cienī un ir nomainījušies mācītāji. Un pa vidu pat ir bijuši mācītāji, kas tam ir turējušies pretī un mēģinājuši kaut ko tādu izskaust. Bet tas vēl aizvien šai draudzē ir problēma. Pavisam citādā veidā. Nu, ne pavisam, bet, nu, zinām, veidā var izmainīties, bet tā ir šī problēma. Gandrīz 100 gadi. Iedomājieties, cik cilvēki pa to laiku ir piedzimuši un nomiruši un nomainījušies, atnākuši šai draudzē kristīt kā bērniņi varbūt. Un nu jau viņi ir mūžībā. Bet šī problēma paliek. Tas ir maz tik viegli, ja ir sevišķi, ja kaut kas ir iesējies, tas neaiziet kopā ar tiem cilvēkiem, kuri ir tā nesēji. Kad Dieva vārdu skaidro pasludinājumu, gan mēdz būt otrādi. Luters pilnīgi skaidri apgalvoja, tā viņa pārliecība, skaidrā evaņģēlija mācība ir tik ilgi draudzēs, tiek uzturēt, kamēr ir dzīvi tie, kas viņu sludina. Maldi tie kaut kā pāriet. Tur ir tā, diemžēl mēs kaut ko tādu varam redzēt, un kaut ko tādu mēs ar Efesu draudzē pieredzam, ka pagāja gadu simti, varbūt pat. Bet kaut kas no tā, kas šeit bija, par ko pestītājs brīdināja, nu, gāja līdzi. Jā, nu, te nu mēs redzam, kas ir draudze. Nu, viņa kā organisms, redziet. Jēzus staigā starp šiem lukturiem, draudzēm. Un viņš runā nevis uz baznīcu tā vispārīgi, bet viņš runā uz katru konkrētu draudzi. Un viņš nerunā arī uz cilvēkiem atsevišķi, viņš piemin, gan tur kādus cilvēkus. Bet viņš nerunā uz draudzi kā uz kaut kādu, nu tādu varētu teikt, cilvēku, individu, nu tādu kolektīvu, ja? Kur, nu, tad tā draudze saliekas tā kā kopā, nu, no tiem, nu, tāda kaut kā tāda individualistu komandie, tā redzat. Nē. Draudze ir kaut kas vienots, tas ir kaut kas, uz ko Kristus runā, tas ir kaut kāds lielums pats par sevi. Ārkārtīgi nozīmīgs un būtisks. Nevis baznīca vispār, un mēs neredzam jaunajā darībā, ka vispār tā daudz vietu būtu varbūt viena. Kur nu varētu domāt, ka par baznīcu tiek runāts tādā plašā veidā, ka nu visas draudzes tur būtu iekšā. Arī tā kā redzētas un izceltas, bet ietvertas kādā vienā. Bet mēs redzam tieši ļoti uzsvērti, ka katra draudze ir kaut kāds nobeigts, noslēgts lielums Kristus priekšā. Tā ir tā vieta, kur tie divi vai trīs, vai 200 vai 300, vai vienalga cik, nāk kopā, un kur Kristus ir viņu vidū. Nu, lūk, un Smirnas draudzes eņģelim tālāk mēs lasām raksti. Tā saka pirmais un pēdējais, kas bija miris, un atkal ir dzīves. Es zinu par tavām ciešanām un nabadzību, bet tu esi bagāts. Un zinu, ka tevi zaimojuši tie, kas sevi sauc par jūdiem, kaut tādi nav, bet ir Sātana sinagoga. Nebaidies par to, kas notiks. Redz, vēlns iemetīs kāds no jums cietumā, lai jūs tiktu pārbaudīti, un jūs būs jācieš 10 dienas. Esi uzticams līdz nāvei, un es tev došu dzīvības vainagu. Kam ausis, lai dzird, ko gars saka draudzēm. Kas uzvarēs, tiem otrā nāve nenodarīs ļaunumu. Smirna. Pavisam cits gadījums. Nu, nezinu, kā tagad. Pēc Ataturka valdīšanas. Laik, bet līdz, nu, tai varētu teikt līdz pat tādai, nu, drusku tādai nesenākai pagātnei, ja tā varētu sacīt, līdz kaut kur, varbūt pirms gadsimta iepriekš, Smirna bija vēl aizvien ārkārtīgi nozīmīgs kristīgs, būtībā nozīmīgākais visā tagadējā Turcijas, tā varētu teikt, teritorija un reģionā. Ja. Un Smirnai pat, tas Smirnas bīskaps pat savā ziņā tika uzskatīts par, tā kā par patriarhu visam tam apgabalam. Ja. Tās ir tās senās liecības. Un tai pašā laikā, pati Smirna, viņa jau nebija tāda ārkārtīgi tāda bagāta vai kaut kādā ziņā, un mēs esam arī draudze, tur ir nabadzīga. Ja? Un tomēr Kristus saka, tu esi bagāts. Nu jā, šeit mēs redzam, ka Kristus sevi sauc, es esmu pirmais un pēdējais, kas bija miris un atkal ir dzīves. Protams, šīs divas daļas stāv kopā. Viņš ir pirmais un pēdējais, tāpēc, ka viņš bija miris un atkal ir dzīves. Bet tomēr mēs varam skatīt arī šo pirmais un pēdējais, jā, un dzīvais, arī vēl kādā ļoti nozīmīgā, es domāju, katram kristietim veidā. Jo, ja viņš ir pirmais un pēdējais alfa un omega, tas nozīmē, ka aiz viņa vai pēc viņa vairs neviens neseko un nenāk un nav. Nevar būt tā, ka cilvēks savā garīgajā, ja tā varētu teikt, izaugsmē vai attīstībā, būtu tā kā iesācis ar Kristu, viņš būtu pirmais. Un tomēr viņš nav pēdējais, kā daudziem, tādiem, jāteic, paviršiem meklētājiem vai patikas drīzāk, nevis patiesības meklētājiem. Viņš kā aiziet tālāk. Bet šeit viņš ļoti skaidri pasaka, es esmu pēdējais arī. Aiz manis vairs nav neviena. Tas ir uz visu jūsu mūžu, uz visu jūsu dzīvi. Un šī dzīvība, kas ir viņā, pirmajā un pēdējā, ir arī mūsu mūžīgā dzīvība un mūsu svētlaime. Redziet, šeit ir kaut kā centrā nāves un augšām celšanās tēma. Īpašā veidā. Tieši Smirnas draudzē. Laikam taču pestītājs gatavoja šo draudzi kaut kam ļoti nopietnam. Bija tāds izcils vīrs, Smirnas bīskaps Polikarps. Apustuļa Jāņa mācekls. Viņš vēl atcerējās apustuļu Jāni. Viņš gan kļuva par bīskapu mazliet vēlāk, nekā iespējams ir uzrakstīta atklāsums grāmata. Bet jau tad viņš bija nozīmīgs šīs baznīca, varbūt viņš bija galvenais bīskaps, bet viņš bija viens no šīs draudzes vecajiem. Un šis brīnišķīgais vīrs ap 153. Gadu gāja, ja tā varētu teikt, martīra nāvē. Tur tā īsti nevar saprast, kāds notika. Domājams, ka pēc tāda pagāna paradumu, ziniet, kā tie pagāni, viņi jau par saviem dieviem domādami nevienu lietu nedarīja tāpat. Visas lietas bija tā kā upuris vai tā kā viņu dieviem kaut kāda tāda pielūkšanas forma, pilnīgi vienalga. Pat ja viņi sportoja, tad tas vienalga bija dieviem tā kā upuris un tā. Un jāteica aizvien vairāk un vairāk, mēs redzam šo pagānisko deksmi visā sporta dedzībā un tādā, kā tas arī tā kā pārvērš par tādu kulta lietu. Ja? Vai viņi kaut ko ēda, vai viņi vienalga ko citu darīja, viņi vienmēr atcerējās savus dievus. Un nu, arī tad, kad šis Polikarps sirmais jau ļoti lielajos gados vīrs, ļoti lielajos gados, nu, tika vajāšana laikā saņemts gūstā. Tad viņu, nu, tā kā, tas arī bija tā kā tāds upurs dievam, nu, tāda liecība ir saglabājusies, ka viņš tika upurēts, ka viņš tika sadedzināts, faktiski tā kā dzīves sadedzināts vai izcerts, tāda, nu, liela izdopta vērša tajā iekšienē, ja. Un, kad viņam piedāvāja, nu, varbūt, ka viņš varētu tā kā atteikties no Kristus, varētu tā kā, varbūt, nu, tomēr savu sirmo galvu pasaudzēt. Viņš teica, es aizmirsu, vienu laikam bija 80 un jau pāri gadi. Viņš saka, es jau 80, cik tos gadus, viņš saka, 4 vai 3, dzīvoju ar savu kungu, un viņš man neko slikt nav darījis, tikai labu. Kā es varētu no viņa atteikties? Tā pavisam tādā vienkāršībā. Redziet, viņš bija tas uzticīgais līdz nāvei. Arī. Un savā ziņā te piepildās tas, ko vērīga acs baznīcas vēsturē redz, un ko baznīca arī priekš sevis ir tā kā sapratos noskaidrojis, ka martīri ir asins liecinieki, ir baznīca sēkla. Ka šī sirmā bīskapa uzticība līdz nāvei, arī visai draudzei ir līdz pat šiem laikiem, kā milzu svētība, un šī draudz pastāv, plaukst, zeļ. Un šeit mēs redzam, nu, tās norādes, zināmā veidā, lielā mērā ir arī, kas skar šo notikumu, šo Polikarpa martīriju. Ja? Vēl tas nav, vēl tas ir tikai pravietojums, vēl tas ir tikai uz priekšu skatoties sacīts. Bet tieši tāpat kā ar Efesu draudz, ka viņas gaismeklis tika nobīdīts pie malas, mēs esam ar Smirnas draudzi, arī šis vārds, kas tiek sacīts, viņš ir ļoti būtisks, ļoti konkrēts. Tie nav tikai tādi vēlējumi, kas tā kā paliek gaisā karājoties, vai tā kā tādi pamudinājumi, kas paliek kaut kur savā garīgajā tikai izpratnē skatāmi. Jā, protams, garīgajā, bet arī ļoti konkrēti. Ļoti konkrēti. Pamudinājums, esi uzticīgs līdz nāvei. Droši vien. Šis Smirnas Polikarps, tad, kad viņš devās uz šo te briesmīgo mokpilno nāvi, viņš atcerējās šo te vārdu. Viņš jau viņu bija dzirdējis. Tas brīnišķi. Kad kaut kas tāds var tev iet līdzi, tur, kur tu ej, nu, tajā ceļā, ko tu varbūt nemaz cilvēciski negribētu iet, un redziet, vēl kādas lietas tur ir klāt nākuši, ar dīvainā veidā tai vēstures notikumā iepītas un ievītas. Nu, te ir, ka tevi zaimojuši tie, kas sevi sauc par jūdiem, kaut tādi nav, bet ir Sātana sinagoga. Nebaidies par to, kas notiks. Nu, te jau nav kaut kāds etnisks konflikts, vai te nav runa par, protams, par jūdiem, tādā, tādā nu, tautības nozīmē. Te ir runa par šiem nu, sinagogas ļaudīm. Te nav runa par izcelsmi. Te ir runa par sinagogas ļaudīm. Ziet, pestītājs pats jūds būdams, kā mēs lasām to Jāņa evaņģēlijā, visskarbākos vārdus ir sacījis savu laiku farizēm, jūs esat no sava tēva velna. Jāņa 8.44. Kāpēc? tas nebija saistībā ar viņu tautību vai kaut kā, ne. Tas bija saistībā ar to reliģijas veidu, ko viņi turēdami vērsās pret Kristu, gribēdami viņu nonāvēt. Tur bija šī robeža. Tieši tāpat arī šeit pestītājs atkārto savus vārdus, zināmā veidā. Šie ļaudis, kas toreiz cēlās pret mani, ir arī jūsu vidū. Meklēdami nonāvēt un meklēdami apdraudēt. Un šeit arī vēstures liecības ir tādas, ka tieši Smirnas draudzē nu, ārkārtīgi lielas vajāšanas šī draudze izcieta, kur jūti sinagoga, nu, no kuras jau bija nošķīrusies kristīgā draudze, īpašā veidā uzkurināja šos te pagānus. Un vēstures liecības saglabājušās tieši par Smirnas Polikarpa, kāds vārds Polikarps, daudz augļus nesošais, augļu pilnais. Kur tai martīri aprakstīts, un viņš tika izcepts kā maizes klaipiņš, kā gatava maize tajā ugunī. Un kad šie sinagogas ļaudis nesa žagars iekuram arī klāt. Interesanti, ka ir tas varbūt tādu niansīt, nebaidies par to, kas notiks. Tas nav tā, nu, vēl tu nezini, kas notiks, bet, nu, kad tas būs, nu, tad nebaidies, vai kā. Bet tur ir tāda interesanta forma, kas tā kā varētu būt tulkot, izbeidz baidīties, pārstāj baidīties. Tas nozīmē, ka tās bailes jau ir, tai draudzē, jau tas ir rūkst, jo tas jau kaut kādā veidā jau ir sācies. Un tās izbailes, protams, tiem, nu, nabaga ļaudīm, kas tur ir nabadzīga, maza, tai laikā varbūt netik daudz skaitlīgi draudzi, kas ir, jāteic, nu, netik kā pagānu spiedienu priekšā, bet arī, nu, it kā tie, kas, kuriem vajadzētu būt viss tuvāk, kas taču arī būtu, jā, kuriem būtu jābūt dievu ļaudīm, pestītāja, nu, šie tautas ļaudis, kas, nu, viņi tomēr, nu, negrib pieņemt, tie arī ir šie spiedēji. Un tālāk, redzi, vēlns iemetīs kādus no jums cietumā, lai jūs tiktu pārbaudīti. Tātad mēs redzam, ka arī šeit, ja iepriekš, nu, nav runa par to, ka tas būtu vēlndarbība, tur ir drīzāk tādi miesas darbi. Cilvēks ir atzis pie savas pirmās mīlestības efeziešu traudzē un kaut kā negrib, nu, vai nevar, vai nemeklē atjaunoties, neatgriež, nenožēlo. Tad šeit ir tieši vēlna pretdarbība un vēlns tos, jā, tos, kas viņam te tā īpaši piedar, viņš tos ir tā kā, nu, ārkārtīgi uzjumdījis. Un viņi būs tie, kas metīs cietumā. Nu, ko nozīmē šīs 10 dienas konkrēti? Grūti spriest. Pēc saistīts ar Polikarpu martīriju, ka viņš pirms tam bija 10 dienas gūstā, un tad šis gūsts beidzās ar brīnišķīgu liecību, ko viņš nodeva par savu ticību, par savu kungu. Grūti pateikt. Bet šis pamanājis, esi uzticams līdz nāvei. Tas parāda, ka tieši ar nāvi vajadzēs apliecināt savu uzticību Kristum. Un tie bija Smirnas Polikarpa vārdi. Atcerieties, viņš saka, kā lai es viņam tagad kļūtu neusticīgs. Es tik gadus viņš ir mans kungs. Ziniet, cik interesanti atgriežoties pie bērnu kristības. Viņš saka, 84 gadus viņš ir mans kungs. Ko tas saka? Viņš bija kristīts kā bērniņš. Brīnišķīgs arguments, vai ne? Brīnišķīgs. Ziniet, mūsu ticības tēvi, kad, nu, uzbruka par to, ka tāda kristība, ko bērniņš saņēma, nedrēja. Viņi pat no sāka nemaz neielaidās teoloģiskos strīdos. Viņi pateica, nu tad jau baznīca nemaz nebūtu. Ja jau Dievs neapstiprinātu un nepieņemtu mazu bērniņu kristību, tad 15 gadu simtus ir kristīti tikai zīdaiņi. Un ja tā kristība nebūtu derīga, kur tad būtu baznīca? Viņa būtu izudusi. Var redzēt, Polikarps saka, 84 gadus. Viņš ir bijis mans kungs un devis man un darījis tikai labu. Kā lai es viņam palieku tagad neusticīgi? Esi uzticīgs līdz nāvei. Es viņam iet līdzi. Tas viņam skan. Un šis pamudinājums, kam ausis, lai dzird, ko gars saka draudziem, tas ir visu laiku šīs ausis dzirdēt. Tās ir vajadzīgas, tām ir jābūt. Kas uzvarēs, tiem otrā nāve nenodarīs ļaunumu. Visur ir, redzēt šā, uzvara, uzvara, uzvara. Tam, kas uzvarēs pie katras draudzes noslēgumā, ir šī brīnišķīgā uzvaras aina, uzvaras pamudinājums un uzvaras apsolījums. Ja iepriekš bija uzvarētājiem, es došējis no dzīvības koka, kas ir Dieva dārzā, proti, tā ir šī mūžīgā dzīvība atjaunotajā un pasaulē un godības valstībā. Un šeit, kas uzvarēs tiem otrā nāve nenodarīs ļaunumu, šeit draudze ir tā kā nāves vārtos stāv. Tur ir Sātana sinagoga, tur vēlns met cietumā, tur bīskapam ir jāiet nāvē. Nāves vārtos stāv draudz. Bet ir atkal atgādinājums. Ir jau vēl otrā nāve. Pestītājs par otro nāvi, nu, ja tā varētu teikt, arī ir runājis. Proti, tā pirmā nāve ir tā fiziskā, ar kuru noslēdz žēlastības laiks, bet tā mūžīgā sodība, kas ir pēc augšām celšanās un tiesas, kur bezdievi, kuru grēki nav piedoti, kur ir palikuši savā bezdievībā, tiek tiesāti. Viņi nāk šajā otrajā nāvē, kas ir nebeidzama. Viņa atšķiras no tā stāvokļa, kurā viņa ir savā bezdievībā žēlastības laikā. Arī tās tiek saukt par nāvi. Grēcinieka stāvoklis šai pasaulē ir nāve. Savu Dievu vārdu pasludināja, viņš var tapt dzīves. Un tad, protams, viņam ir šī fiziskā nāve aizvien vēl priekšā, tāpat kā Smirnas Polikarpam. Bet ar šo fizisko nāvi viss beidzas. Šī otrā nāve neievainos, nenodarīs it nekādu ļaunumu. Ziet, tas atkal tādā brīnišķīgā veidā mums rāda un atgādina un pastiprina to žēlastību, ko Kristo esam saņēmuši. Proti, pilnīgu visu grēku piedošanu. Tajā tiesā, pirms kuras dažiem, nu, būs arī vēl otrā nāve. Šīs nebeidzamās mokas vai šī sodība, nu, ne dažiem tik, droši vien, ka daudziem. Jo viņi ar visiem saviem grēkiem stāsies mūžības un Dievu visu augstā un taisnā soļa priekšā. Tad tie, kur grēki ir piedoti, viņiem no tā grēka vairs nekas nebūs palicis pāri, šī otrā nāve nenodarīs viņiem ļaunumu. Šai žēlastības laikā mēs vēl aizvien esam pakļauti tai, jāteic, tai grēka nāvē, ja? Mēs jūtam, mēs arī nesam šīs te nāves zīmes savā miesā, un tikai Kristus nāve ir tā, kas šo nāvi, ja tā varētu teikt, absorbē vai notur, vai kaut kādā veidā dzēš, vai līdzsvaro. Bet tad, kad ir uzvarēts, tu esi izgājis savu nāves vārtiem, kā Polikarpam tas būs. tad mūžībā nekas no tā, kas bijis nepilnīgs, samaitāts, grēcīgs, kaut vismazākajā mērā, pilnīgi nekas vairs nevelks līdzi, ir uzvarēts. Un tas šeit ir arī tā pateikts. Nu, tik tālu par Smirnas draudzi. Vai ir varbūt kādi jautājumi vai piebildes vai tālu? Nu, labi, tad iesim tālāk pa pulksteņu rādītāji. Tā, nu, tur kartējos varat redzēt, ja tā tad Pergamas draudze. Tāda sajūta, ka tā pestītājs tās vēstules diktē tādā secībā, kādā viņas tai pasniegs somā būs. Kur viņš ies pa ceļu, tā, no viens pie otras, pie nākamās, un tā tas arī tad katrai nākamai draudzē tiek nodots, tā pēc kārtas viņas sarindodams, kā nu tā, kā nu tie ceļi tur tā iet tajā, ja grib visu šīs draudzes apstaigāt ar pastu somu, tad droši vien, ka tādā veidā arī tas pasniegs gāja. Un Pergamas draudzes eņģelim raksti. Tā saka tas, kam ir apusgriezīgs zobens. Es zinu, ka tu mīti, kur Sātana tronis. Un turi manu vārdu. Un neesi noliedis man ticību. Arī ne tajās dienās, kad jūsu pilsētā, kur mīt Sātans, tika nokauts mans uzticamais liecinieks Antipa. Bet daži iebildumi man ir pret tevi, jo tur pie tevis ir arī kādi, kas turas pie Bīljāma mācības, kas mācīja Balaku pavedināt Izraēla dēlus, ēst upurēdienu un piekopt netiklību. Tāpat tev tur arī Nikolaīta mācības piekritēji. Tad nu nožēlo grēkus un atgriezies, bet ja ne, es nākšu pie tevis drīz un cīnīšos pret viņiem ar savas mutes zobenu. Kam ausis tas, lai dzird, ko gars saka draudzēm. Tam, kas uzvarēs, es došu ēst no apslēptās mannas, un vēl es došu baltu akmeni, un uz tā būs rakstīts jauns vārds, ko neviens nezina, kā vien tas, kas to saņems. Nu, tātad Pergamas draudze, nu, vispirms jau Pergama. Nu, visas Āzijas centrs pat kādreiz, nu, pirms, varbūt, Efez tā izauga un tur jau bija jau tāda konkurence varbūt arī pilsētu vidū, kur tad būs tie lielākie svētumi. Efezā, kā zinās, bija šis Artemīdas templis, ja, no debesīm nonākušā Artemīdas tēla glabātāja bija Efezas pilsētā. Ja. Kā saka, ne rokām darinātāja, ne rukatvornaja, kā saka, tā Efezas Artemīdas tas tēls bija. Ja. Nu, kas to zina, vai kāds meteorīts, vai varbūt kāds parasts brīnums, kādi jau nu tur mēdz notikt vēl līdz pat šiem laikiem, kur kaut kas nerokām darināts, pēkšņi kaut kur tiek atrasts un uzdots par, nu, katrā ziņā nerokām darināt. Tad šī Pergama bija ārkārtīgi nozīmīgs centrs, ārkārtīgi nozīmīgs. Jo bija, viņa bija arī vienu laiku provinces, kā es teicu, galvaspilsēta, kultūras centrs, zinātnes centrs, varētu teikt, akadēmiskais centrs. Jo šai Pergamas pilsētā glabājās, kurš no tiem vēsturniekiem, Plīnijs, jā, Plīnijs rakst, glabājās 200 tūkstoši grāmatu. 200 tūkstoši. Un, tā, protams, ka tas to nenokļuva kaut kā tā, nu, netīšām vai nejauši. Āzijas provinces vietvalši to bija krājuši un Un tur bija arī ļoti daudz tā bibliotēka mēģināt arī, kā jau tajā laikā jau drukmašīnas nebija, tad vajadzēja tos pārrakstītājus visādā veidā mobilizēt, lai viņi tās grāmatas pārraksta un tad viņi skrāt un tad skatīties, kur nu tur citur ir, lai no turienes varētu pārrakstīt. Tā pa Aleksandrijas bibliotēka, kas bija, nu, jā, arī apmēram tikpat varēja būt liela. Bet arī Pergamas. Un ar Pergamu, protams, ir saistīts ar pašu nosaukumu arī tāda lieta kā pergaments, kā zināms. Jo tas bija saistīts arī ar kādām, nu jāteic, politiskām kolīzijām un sankcijām pret Āziju, ko Ēģipte tā kā teicā, jums patīk grāmatas lasīt, bet jūs negribat mūs klausīt. Varbūt vēl Aleksandrijas bibliotēka tā kā zinām veidā tā kā konkurēja, varbūt ar Pergamu sāka konkurēt. Un tas agrākais vārds jau viņai nebija nemaz tā, nu, tik liels un nozīmīgs. Un, nu, tad viņi uzlika embargo. Nevarēja vairs papirus ievest. Nevarēja vairs bibliotēku paplašināt. Un tad tieši rodas jauna tehnoloģija Pergamā. Pergaments, proti ļoti smalki, ļoti rūpīgi apstrādātas kazu un teļu ādas, uz kurām varēja rakstīt. Ja? Kas izrādījās, protams, daudz izturīgākas rezultātā par to papiru uz papīru, ja tā varētu sacīt. Ja? Un, nu, tā bibliotēka bija tapusi. Pagāni arī saprata vārdu spēku. Kas tad ir grāmatas? Vārds. Un mēs redzam, ka šeit arī tādā īpašā veidā Kristus parādās kā tiesnesi šeit un kā vārda spēka nesējis. Viņš saka, un Pergams draudz engļiem rakstā, saka, tas, kam ir apusgriezīgs zobens. Nu, citu uzskata, ka tā kā šeit ir tādi ļoti, nu tādi tā kā kategoriski, jeb spriedumu pasludinājumu tur par to, kāda nu šī pilsēta ir, ka tur ir pats Sātana trons, mēs vēlāk parunāsim. Tad, nu, šis zobena tēls ir, nu, vairāk saistīts ar tā kā tiesnešu darbu. Ja? Nu, jā, bet tālāk ir sacīts, jā, jā, nu, cīnīšot pret viņiem ar savu smute zobenu. Nu, tur ar vārdu tas, jā, tas tiesa arī varētu būt ietver, bet primāri, protams, tas ir vārds. Un mēs arī, šis mums ir pazīstams jau tēls, mēs labajā rokā, pirmajā nodaļā mēs lasām, viņš turēja 7 zvaigznes un no viņa mutes izgāja apusgriezīgs as zobens. Tad tas ir vārda zobens. Un šis dieva vārds tiek salīdzināts ar apusgriezīgu zobenu arī vēstulē ebrejiem, tas tāds pazīstams tēls 4. Nodaļā, kur dieva vārds ir asāks par katru apusēju griezīgu zobenu. Ja? Tad šeit ir tas dieva vārds. Un tātad šis dieva vārds pret cilvēku vārdu, kur pagāni šeit ir sakopojuši visvisādi zināšanas. Nu, kāpēc Sātana trons? Nu, versijas divas, un varbūt kābas veido vienu. Vispirms, Pergama bija nu, tādā ziņā tā vieta, kur sākotnēji Āzijas provincē aizsākās imperātora kults. Un tieši šī te imperātora kulta dēļ kristieši arī visvairāk tika pirmajos kristietības gadu 10. Un pat 100. Vajāti. Nu, līdz pat dēcija vajāšanām pat 250. Gadā pārsvarā. Tad tas bija ļoti tāds grūts brīdis. Ja? Nu, protams, kā kurā vietā, kā kurā pilsētā, arī kā kurā laikmetā, bet šeit nu, tas Zeva un imperātora kults, kas bija saplūdis kopā tieši Pergamon, tieši Pergamā, tas bija ārkārtīgi izteikts. Un šis kults jau aizsācies diezgan nesen, nu kā, 29. Gads pirms Kristus dzimšanas aizsāks imperātora kults ar kultu šim Augustam, Romas imperatoram. Ja? Viņš viņu ieviesa. Ja, tā varētu teikt. Un otra lieta, kas te klāt, tā kā tas bija tāds zināts, sens ar medicīnas, tad tur bija aizklēpija nu, templis un vieta, kas bija aizklēpijas, kā zināms, ir nu, tas ziedniecības dievs un tas aizklēpija templī konkrēti bija šī čūsku pielūkšana. Jo aizklēpija simbols čūska. Un līdz pat šim laikam, mēs zinām, medicīnā bieži vien tā, tas čūskas simbols vēl parādās aizvien, un viņš tiek dažādi interpretēts, un vairs jau tur ar tieši tāda veida aizklēpija nav, un mēģināts tam piešķirt kaut kādu tī racionālu sakaru, ka, nu, čūska indi, jo tās arī reizē ir zāles, bet, nu, kur indi tā reizē nav zāles, ja? Bet, kur zāles reizē nav indi, tikpat labi var arī sacīt. Nu, tātad šis čūskas pielūkšana. Un, nu, varētu likties tātad, vai, nu, tad tik tiešām tas būtu tik nopietni, vai kā? Nu, mēs zinām, ka svētījos rakstos, protams, čūska ir ļaunuma, čūska ir sātana simbols. Bet vai tāpēc, ka kaut kur pagāni pielūd čūskas, vai tad tas būtu uzreiz ar tādu bībeles prizmu vērtējams uzreiz? Tādī ziņā, varbūt viņi tam simbolam piešķiet visam citu nozīmi. Redziet, ir tā, ka čūskas simbols ir ārkārtīgi nozīmīgs visās reliģiskajās sistēmās. Ja mēs tā varētu runāt. Ja? Un, protams, tās, kas ticības reliģijas kā kristietība, jūdeisms, kas nu, šo bībeles stāstu par grēkā krišanu, par šo te čūskas, nu kā sātana aģenta, ja tā varētu sacīt, darbošanos, viņiem viennozīmīgi tas ir ļaunums. Nu, mēs zinām to stāstu. Čūska bija tā, kas pavedināja cilvēku, ko iegūt kaut kādas, nu, it kā zināšanas, it kā atziņu par to, kas labs, kas ļauns. Un tas tiek vērtēts kā kaut kas slikts, kā pievilšana. Visās citās reliģijās šī pati čūska arī to pašu. Arī dod kādas zināšanas, arī dod kādu atziņu, tikai tas tiek vērtēts kā kaut kas labs. Un būtībā, jebkurā, nu, vai tas būtu jau kaut kādā budismu fāzē, jau vēlāk, kas ir radies, jau tikai šai pārņēm šo pagānisko šo te izpratni par čūsku, vai kā. Vai tas būtu kādas agrākas formas, ko mēs skatāmies visur. Būtībā, gan Bībelē, gan šajās pagāna reliģijās, tā čūska jau dara to pašu. Tikai tas vērtējums ir radikāli pretējs. Tas ir tas pats simbols. Tā kā šeit nav tā vienkārši, nu tā, nu, ko nu tur pagāni, viss kaut ko, tur krokodīls, un tur, un pērtiķis, un zivtiņis, un viss kaut ko tur pilūst. Bet tieši šī čūska, viņa... Tas ir universāls simbols. Tiešām visām reliģijām, pat pie viņu kaut kādā veidā pie sākotnības lielā mērā. Bet tikai šis atzinums par to, vai tas ir labi, vai tas ir slikti, vai tas ir no Dieva vai pret Dievu, ir radikāli pretējs. Bet stāsts ir apmēram tas pats. Lai cik tas dīvaini nebūtu. Stāsts ir apmēram tas pats. Nu jā, tātad divas lietas, kur mēs redzam šo te vienā ziņā čūskas kultu, un otrā ziņā kultu tam, ko tā čūska iečukstēja ausītai Ievai. Ko viņa teica?
Jūs būsat tā dieva.
Jā, un te cilvēks, ķeizars, tiek godināts kā dominus et deus. Ka šīs abas lietas saiet kopā. Neparasti. Pārsteidzoši. Šis kārdinātājs un piepildījums tam, ar ko viņš kārdinājas. Tajā reliģiskajā izveidojumā. Jūs paši būsit kā Dievs. Nu, redziet, tas kaut kā tiešām liek ļoti nopietnu šīm lietām skatīties. Un nu, grūti mums jau pēc tam materiālajām nu, kaut kādām atrastajām liecībām, ko arheologi atrodu un Pergamā tur atrada gan ļoti daudz. Šo te vietu laikam izlasījuši nacisti, kas ļoti gribēja dievišķot cilvēku, pārcilvēku, ja, kas nostājas pret Dievu. Hitlers taču sūtīja veselu arheoloģisko ekspedīciju uz Pergamonu. Un atved tik daudz, ka uztaisīja Pergamonu muzeju. Ir gadies būt, domāju. Bet dzirdēts čir, vai ne?
Jā.
Jā. Ir būts. Nu jā. Protams, ka tur varbūt no tās Pergamas jau viena daļa kaut kā tur ir...
Tas Pergamas altārs.
Tas altārs
ir.
Jā, jā. Jā, jā. Tas, kur upurēja cilvēkus.
Jā, bet Zeva vēl pīties
altārs. Tas ir Zeva altārs. Jā, tas ir tas Zeva altārs. Nu, par Zevu jau paši pagāni teica, nu, viņš jau nu, viens no tiem cilvēkiem, kas taps par Dievu, ja jūs būsat kā Dievi. Ja. Un tāpēc citi cilvēki tiek upurēti uz šī altāra. Tur bija cilvēku upuri. Un te jau ir arī pieminēts, ja, jūs pilsētā, kur mīt Sātans, tika nokauts mans uzsamais liesnieks Antipa. Un tā doma ir tāda, ka te ir bijis šis, ka tas ir bijis kā tas upuris tam zemam. Šis viens arī martīrs, Kristus draudzis un nu, izcils vīrs, kurš ir apliecinājis ar savām asinīm. Un Kristus kaut ko ļoti būtiski pasaka. Iespējams, ļoti iespējams. Mums ļoti, nu, ir tikai kaut kādas atsevišķas tradīcijas, ja, kas to pasaka, nu, ka šis Antipa ap 83. Gadu ir tādas ir kā liecības, saglabā, no kuriem laikiem, cik mēs uzticam, grūti pateikt. Ap 83. Gadu viņš tika nu, faktiski nonāvēts upurējot iespējams tā pašu altāru. Nu, nezinu. Bet cik ļoti svarīgi ir dzirdēt draudzēji, ka kāds ir tā kā atdots, upurēts Sātanam, bet viņš vēl aizvien ir Kristus piederīgais, mans uzticamais Antipa. Kristus par viņu saka. Viņš ir mans. Tie pagāni var darīt, ko viņi grib. Bet viņš ir mans. Un neviens neko nevar izraut no manas rokas, viņš teica. Redziet, kādas, nu, ļoti būtiskas lietas pestītājs arī šeit saka. Šai draudzē, kas konkrēts karviņas. Nu jā, mēs redzam, ka Smirnas draudzēji nav izteikts viens pārmetums, jūs redzat, jā. Nabadzīgā mazā draudzība. Tur nav nekas, nu, par viņas kaut kādu, ka tur kādu, ka kaut kas tur būtu nepareizi, vai ka tur būtu kādu maldu mācību un tā. Laikam tad šis Jāņa māceklis, kurš visu laiku, par kuru viss teica, viņš bija tā saikne, lielā saikne starp apustuļiem, apustuļu laikmetu, un pēc tam šiem, nu, jau vēlāk baznīca tā ir laikmeta, viņš ir apostoliskais tēvs, viņš jau redzēja apostoļus. Nu, Romas Klēmens bija viens tāds, jā. Smirnas Polikarps bija otrs, vēl kādi bija, bet tie bija, nu, kā zvaigznes tiešām pie debesīm. Spoži vīri. Nu, lūk, un šajā Pergamas draudzē, kur ir ārkārtīgi daudz visādas kultvietas, milz daudz, ne tikai tas aizklēpī templis, ne tikai zeva templis, bet tur ir ļoti daudz viss, kas ir bijis, un vēl tās viss arī, nu tā, bibliotēkas lietas, kur taču kas pulcināja tos, kas studēja un lasīja un šīs pagānu gudrības apguva un, nu, mums ir grūti pateikt, kas tajā bibliotēkā bija gājis bojā, bet, nu, droši vien, ka tās pagānu lietas, viņu reliģijas lietas, viņu arī maģijas un visas okultās lietas. Šeit Pergamā Kristus runā par to, ka tur ir gan kādi, kas turas pie bīlījām mācības, kas mācīja Balaku pavedināt Izraēlu dēlus ēst upurēdienu un piekopt netiklību. Nu, mēs jau runājam drusku par to bīlījām, ja? Tāpēc, ka te bija arī Efesa draudze bija par Nikolītiem runa. Un ka iespējams, ka tie Nikolīti ir tikai tāda no grieķu valodīgo vidū izplatīta versija šiem bīlījām mācīs piekritēm, kas varbūt vairāk nu, aramejiskās valodas vai nu, senēbrēji tajā laikā nebija varbūt vairs tāda saruna valoda, bet nu, tiem, kas viņu vēl zināja, nu, to vidū. Nu, kas vēl būtu tātad par šo Balaku? Ir kāda lieta, ko es pagājušies nepieminēju. Bet kas jums ir zinām un kas tur ir tā arī, varbūt arī šai gadījumā viņa piesaukšana un pieminējums ir nu, tāds būtisks un svarīgs. Redziet, kas tad bīlījām, ne Balaku bīlījām sakarā, ja? Kas tad tai bīlījām sakarā bija tas virzītājs, kāpēc viņš tomēr un tomēr kaut kā tā kā gribēja iet un tā kā lūdz tam kungam to, tā kā to atļauvāt, ka viņš varētu doties līdzi. Nu, tas, ko nu, arī baznīca tā ir tā kā uzsvērš, nu, tā ir viņa mantkārība. Viņam tik piesolīt ļoti labs atalgojums. Ja. Ārkārtīgi labs atalgojums. Un, kur Dievs jau vienreiz bija tā kā pateicis, tā kā, nu, nē. Bet, nu, viņam acīm redzot visu laiku tā cīņa ap to ir bijusi un tā. Nu, daži tā kā saka, ka varētu arī būt tas, ka klāt pie visa tā, kur ir šis reliģiskais sinkrētisms, kur ir viss šis reliģiskais sajukums, kur beigās viens, nu, varētu domāt taču tāds, kurš pazina to kungu, pazina Dievu, ja, šis bīlījāms, ja, ka viņš tomēr ir tādā lielā sajukumā ar visādām, nu, pagānu lietām, nu, ka viņš tādā varētu teikt, nu, tādā sinkrētismā vai unionismā, kur viss šīs pagānu lietas tiek pieciestas, ja, arī ir dzīvojis. Un savā ziņā arī acīmredzot, tas ir bijis Pergamas draudzes, nu, tā problēma. Veca problēma šodien vēl aizvien aktuāla. Reliģiskais sinkrētisms šodienas pasaulē ir ārkārtīgi jūtams un ļoti populārs. Arī mūsu Latvijas evaņģēlijas kultūriskajā baznīcā, diemžēl. Jo nu, šī reliģisko, varētu teikt, tradīciju, nu, nosīca, tāda saplūšana vai tuvināšanās vai kaut ko klāt pie Kristus paņemt vēl, nu, tāda varētu teikt, kādas reliģiskas iespaidas vai metodes vai paņēmienus. Nu, atcīmredzot, Gan toreiz tas bija aktuāli, gan arī tagad tas ir kārdinoši. Bet te pašā laikā, ja kaut kur pajautā, bet kā tur ir ar to bīlējā mantkārību, tā arī kaut kā nāk līdz. Jo daudz šīs te lietas, kas tā kā atbalsta sinkrētismu, viņas arī ļoti atbalsta makus un banku kontus. Ļoti. Nu, mēs redzam nekā tāda. Pilnīgi jauna nav. Nu, tālāk, tātad, nu, mēs runājam arī par to, ka tieši tā Pergams draudzes tā vieta, tā kā saliek kopā Bīlijām un tos Nikolītus, ja? Nu, tā kā tas varētu būt viens un tas pats. Tālāk, tad, nu, nožēlo grēks un atgriezies, bet ja ne, es nākšu pie tevis, drīz un cīnīšos pret viņiem ar savas mutes zobenu. Tad Dieva vārds ir zobens. Ja? Mēs jau par to runājam. Un tas vēl parādās īpašā veidā arī vēstulē Efeziešiem. Atcerieties šis bruņojums. Ja? Bruņojoties ar visiem Dieva ieročiem, saka apostols Pāvils. Ja? Viņš runā par taisnības bruņām, par patiesības gurnu apsēju. Viņš runā par kāju apaušanu ar gatavību sludināt mieru evaņģēlī. Viņš runā par ticības vairogu, pestīšanas bruņu cepuri un gara zobenu Dieva vārdu. Tas tas gara zobens. Tātad šeit šis zobena pieminējums tur, kur ir kur mīt Sātans, ja, kur ir viņa tā varētu teikt tā kulta īpašā vieta. Kad nebija nekur citur. Vismaz, nu, tāda norāda mums nav, kad citur kaut kas tam līdzīgs būtu bijis. Bet šeit par Pergamu ir. Tur tikai Dieva vārds. Dieva vārds zobens ir tas, kas šajās lietās ievieš skaidrību un ļauj izcīnīt uzvaru. Atkal, kam ausis, lai dzird, ko gars saka draudzē. Tam, kas uzvarēs, es došu ēst no apslēptās mannas. Un vēl es došu baltu akmeni, un tā būs rakstīts jauns vārds, ko neviens nezin, kā vien tas, kas to saņems. Nu, daļa komentātori, daļa skaidrotāji šīs te lietas, kas saistās ar apslēpto mannu un akmenis, kur rakstīts vārds, saista ar tiem sakramentiem, kas no kristīgai draudzē doti, tātad kristība, kur tu esi jauns radījums Dieva priekš, tas kā jauns vārds, un svētais vakarēdienas, kas ir Kristus mies un asins, tā būtu tā kā tā apslēptā manna un tā. Nu, varētu jau saukt vakarēdienu par apslēpto mannu, un varētu jau arī šo te vārdu rakstīšanu uz akmens arī, nu, kaut kā ar kristību salīdzēt. Bet mēs redzam, vēstuļu struktūra nav tāda. Viņa neatiec uz šo laiku. Nav taču tā, kas uzvar, kas tā tiek ieies mūžīgā dzīvē, nu tad to tad kristīs, un tad tas arī baudīs svēto vakarēdienu. Tas pilnīgi nav no šīs vēstules. Tas lec laukā no šīs, ja tā varētu teikt, no tā veida, kā pestītājs arī viņas diktē. Jo viņš diktē pēc vienota veida izteiksmes veida un parauga. Tātad šeit ir kaut kādas lietas, kas attiecas jau uz uzvaru, uz mūžību. Tas ir apsolījums mūžībā īpaši. Kaut kas īpaši, kas ietiec mūžībā. Tāpat kā uzvarētājiem es došies no dzīvības koka, kas uzvarēs tiem otrā nāve nenodarīs ļaunumu kā iepriekš. Nu šeit arī tas ir uz mūžību, ar skatu uz mūžību. Nu tātad šī apslēptā manna, droši vien kaut kas nu, saistīts ar šajā mūžīgā dzīves ziņā, nu, kaut kas līdzīgs, tad kā uzvarētājiem es došu ēst no dzīvības koka. Tātad, tur būs, nu, vienīgi, nu, nu tur ir varbūt tāda atšķirība tāda. Šī manna bija ēdiens, ko izrēlieši ēda 1040 gadus, mēs zinām, ja? Tātad, zviņaiņa tāda. Tad tagad tāds nu, nevar saprast tā kā tādi neputrājumi, tā kā pārslas vai kaut kas tāds, ja. Un viņi, protams, nezināja pirms tam tādu, tas viņam tika dots no debesīm. Debesu maize, eņģeļu maize ēda cilvēks, ja. Un tātad šo te garīgo, varētu teikt, eņģeļu maizi dos arī nu, šiem, kas uzvar, un tas ir apsolījums Pergamas draudzē. Tālāk, došu balta akmeni, un uz tā būs rakstīts jauns vārds. Nu, šī balta akmenis došana tai laikā bija tāda nu, lieta, ko pazina no... nu, no tādas prakses, kur vispirms tā bija tāda, tā kā tāda vēlēšana biļetens, ja, tā varētu teikt savā laikā, balts akmens par, melns pret, ja, tas tā, normāli bija kaut kāda lēmuma pieņēma, ja, vai balsoja, vai kaut kā tā, bija šie baltie un melni akmeņi, tātad tā bija viena lieta, otra lieta, tur, kur bija nu, tāda vecaju tiesa, vai arī pat tur, kur bija atsevišķi tiesnes, daudz viet bija tā, ka tur, kur tika dots attaisnojošais spriedums, viņš tika dots ar baltu akmeni, vai ar melnu, ja tas bija notiesājoši. Tad šeit visdrīzāk ir tiek runās par attaisnojošo spriedumu mūžībā. Dieva tiesā. Šis attaisnošais, šis dzīvības akmens. Dievs attaisno savus ticīgos. Un jauns vārds, ko neviens nezina. Redziet, Dievs pilnībā šos uzticamos kristiešus dara par saviem ļaudīm. Un viena no lietām, kas saistās ar šo te piederību kungam, ir tas, ka kungs dod vārdu, mēs zinām, Jēzus deva Pēterim jaunu vārdu, nu, viņš bija pirms tam Sīmanis, un tātad viņš viņam deva jaunu vārdu, Dievs mainīja vārdu gan Ābramam uz Ābrahāmu, gan Jēkabam uz Izraēli, un tātad, nu, tas ir sastopams vecajā derībā. Dievs apstiprina un īpašā veidā parāda, ka šis cilvēks tagad pieder viņam. Tas ir Dieva dots vārds. Bet vēl, kas te ir vārds, ko neviens nezina, kā vien tas, kas to saņems. Nu, te ir tas jaunās ar attaisnojušo spriedumu līdzi nāk arī šī jaunā dzīve. Jauns vārds, kā jauna identitāte pilnīga, turklāt pilnīga brīvība, kas ietver šajā vārdā, jo viņa neviens nezin. Tā ir tā brīvība, kas uzreiz, un neierobežotība, kas nāk līdzi šādā ziņā. Nu, tas ir simbolu valodā izteikts. Ja? Tā kā, tev neviens nevar apsaukt. tev ir vārds, šis, nu, pilnīgi brīvais vārds, šī, tā ir šī jaunā dzīve Dieva žēlastībā šajā Dieva taisnības stāvoklī. Un Dieva uzturēti šie ļaudis tiks. Viņi šo apslēpto manu paudīs. Dievs pats viņus uzturēs. Nu tā, īsumā būtu arī par šo Pergams draudzi. Varbūt ir kādi jautājumi, kaut kas piebilstams vai sakām.
Šīs vietas netiek saukts īstā vārdā, kāpēc jaut, min jaut.
Nu, iedomājieties, nu mēs tagad, redziet, tur jau ir daudz, kas iekšā. Vienā simbolā ir ieliks daudz vairāk iekšā nekā kaut kādā mēģinājumā aprakstoši to. Arī. Redziet, kā ir, kad to uzraksta tādā teoloģiskā veidā priekš tiem, kam ir nu, īpaši zināšana un saprašana, un uzraksta to, kā pēram skēra grāmatā par kristību. Tad Žermēna lasa, un viņš saka, un es nevaru tos pārkost. Nevaru to pārkost. Bet šādu valodu, vai te bija kas nesaprotams? Jā, un dažos vārdos iedots un ielikts. Nu, bet tas taču ir mācītājam rakstīts, lai viņš tai draudzē to skaidro. Tas ir draudzes eņģelim, bīskapam rakstīts. Vai viņš to var dot tiem ļaudīm, kas tos klausās? Nu. Redziet, tā ir tēlu valoda, un cilvēki, kuri nav varbūt trenēti tādā debesu valstības noslēpuma ziņā, kā Jēzus teica, jums ir dots zināt debesu valstības noslēpums, bet citiem tas ir dots tikai tēlos, veidos. Un tie tēli taču ir brīnišķīgi, viņi ir tik skaidri, un tas veids, kā Jēzus runāja. Nu, iedomājies, viņš taču nesprediķoja tā kā mācītājs sprediķo skaidrodams, piemēram, par sinepju graudiņu. Viņš taču neteica tā, viņš pateica īsu līdzību.
Tā bija saprotamā.
Jūs domājat? Tāpēc, ka jūs tos prediķi esat daudz kārt dzirdējis. jā. Tam ir jābūt skaidrotam, Dieva vārdam vienmēr ir jābūt skaidrotam, un tas ir tas veids, kā viņš atveras. Tāpēc viņš ir, kāpēc tas tā ir dots? Kam ausis, lai dzird? Bet kas ir apcietinājis savus ausis? Viņš no šitā neko neiemācīsies. Nocietinājis savu sirdi.
Es tagad pie tā paša gribētu teikt, vai nebija tā, ka senais cilvēks, nu tā laika cilvēks, daudz vairāk saprat un sadzīvo ar simbolu valodu nekā mēs šodien.
Es domāju, arī mēs šodien, arī lielā mērā. Nu, tas pats, nu, ko es teicu, to piemēru par to. Teiksim, ja es jums to visu vienkārši kaut kādā tādā savas akadēmiskā, teoloģiskā valodā tagad nolasītu lekciju par visu to, kas ir. Es taču arī runāju tēlu valodu lielā mērā. Lielā mērā, jā. Tāpēc, ka viņa ir tāda, kas ļoti, nu, spēcīgi atklāja. Un pat tad, ja tu neesi varbūt, nu, tur īpaši tālu ticis tai dziļumā, tad vienalga tas tēls tev ir iedots, un tu tur var tikt, viņš jau nekur nepazūd.
Jā, jo grieķiem jau arī, tu čēbļiem grieķiem, viņiem jau tie tēli ļoti ietilpīgi, jā, un viņi ar tiem, viņiem bija pilns, to, ko mēs šodien saucam par mitoloģiju, tie viss. Viss jau tā tiek izmantot.
Un es domāju, ka šeit ir daudz izmantots tādas reālijas, tādas ikdienas dzīves, piemēram, kā šakmens, jā, ar vārdu, kas rakstīts visu un tā. Viņš jau bija, saprotams, ka, tādā ziņā, ja tev dod jaunu vārdu, tas ir kā jaunu dzīvi. Iedomājieties tagad, kāpēc, piemēram, ja mēs tā domājam, tā ir tāda slikta ilustrācija, bet kāpēc cilvēki, kas ir kaut kādi revolucionāri vai kaut kas tāds, viņi grib, lai viņus neviens nezina pēc tā vārda, kas viņiem ir kaut kāds cits īpašais vārds, viņi pieņem vārdu, jo viņi grib brīvību. Viņš var parakstīties kaut kādā revolucionāra lapiņā ar savu brīvo vārdu. Viņš neparakstīsies savu īsto vārdu, ja? Vai brīvības nav vēl. Tās ir tādas reālijas, kas viņš šai pasaulē, viņas ir. Viņas vienkārši ir. Tas, protams, tikai ilustratīvi. Tādā ziņā, lai mēs saprastu, ja, ko nozīmē kaut kāds jauns vārds. Vai cilvēks pēkšņi, ja viņš grib pazust, viņš pieņem jaunu vārdu vai pasi uz citu pilnīgu vārdu, vai kas. Viņam uzreiz ir šī brīvs. It kā, tas ir, protams, tādā blēdīgā un negatīvā veidā šai pasaulē tiek izmantots, bet tas kaut ko pasaka mums parādi, ja? Tie ir tādi ļoti konkrēti, tie nav kaut kādi tādi specifiski reliģiski simboli, tie ir tādi, ir dzīves, ja mēs tā varētu sacīt.
Kad tu vārdi, viņi ies uz par mielas, bet vai tu neies uz par mielas?
Kā lūs?
tas ir vārdi, es ļoti saprotam, viņi ir upur mielas. Labi, to nešķīstību, to es saprotu.
Kāda upur mielas, par ko tieši tādā?
14.
pāns, sākam. Ā, šeit, jā. Kad tur pie tevis tāds, kas mācīja Balaku pavedināt Izraēlu ēst upur ēdienu, piekopu netiklību,
nu. Netiklību saprot, bet viņi ēd upur mielas.
Nē, es domāju, ka arī to netiklību ir jāpaskaidro. Tas ir vienkārši, nu, ko mēs pagājušajā reizi runājam, ka ko mācīja šis Bīljāms, uz ko viņš pamanāja Balaku, ka tās sievietes, kas meitenes, kas ir no tiem pagāniem, lai nu viņas tā kā draudzētos ar tiem izraeliešiem, ja, un vestu viņas tā kā tur pagāniem, visas lietas bija reliģiskas, vestu viņas uz saviem pagānu tempļiem, jo kā, piemēram, ja taisa kaut kādas svinības, piemēram, uzaicina cilvēku uz dzimšanas dienu. Tas jau nebija tā, kā tu mājās aizeji un pacem gaļiņu vai kaut ko tādu. Tā gaļa viss bija upurgaļa. Tas pasākums viss varēja notikt templī. Templi bija kā tāda milzīga restorāna, ja? Ka tur, ja gribēji kaut kur uzdzīvot, teiksim, kā tagad uzaicina uz restorānu, tad toreiz uzaicināja uz templi. Un viss tur bija upur. Vīns tur bija upur, gaļa tur bija upur, maize tur bija upur. Tas jau it kā bija tā, nu, jauki pasēdēt ar kādu meiteni tur, kāds Izraēla jauneklis tiek uzaicināts, bet tas viss ir klāt pie tās reliģijas, pie tā upura, un ka tas viņu ievelk, un to beigās arī pats tas, ko mēs varam netiklīt, tas arī bija reliģisks akts. Korintā bija vairāk tūkstoši tempļu prostitūtu. Apustuļu laikā. Tam bija Afrodītes templis. Tāpēc tur arī viņiem bija tā. Un tā bija parasta lieta. Tā bija parasta lieta. Mums grūti to visu tā tagad šodien iedomāties, jo kristīgā ticība ir to visu, jāteic, lielā mērā, padarījuši par nēsošu, bet tā laika realitāte tā bija. Nu kā, ja tie izraelieši gribēja to Balaku valsti iekarot, tad viņš domāja vienkārši, nu, ka viņas, nu, tādā veidā, nu, ka viņi jau būs tur sapazinuši, sadraudzējuši, ģimenes varbūt sadibinājuši, jau kādai citai reliģijai jau būs pietuvojušies, nekā viņam bija sākumā, viņi jau vairs nebūs tik bīstami. Ja? Un tā arī vēlns šodien dara ar kristiešiem. Padara viņus sev mazāk bīstams. Ar to, ka kristīgā ticība tiek sajauta citām reliģijām un tā tālāk. Un tas viss bieži vien noteikti par naudiņu. Jo viņš jau to padomu ar droši vien devu par samaksu. Nu jā. Nu tā, te mēs esam tad tik.